Pastirska pouka. Pomaže Bog, braću i sestre. Svašta zovu srećom. Bože, šta ljudi zovu srećom. A sreća je da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreće čoveka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapoveda, jedina prava sreća je kada živimo život za koji nas je Gospod stvorio. U emisiji Pastirska pouka sveštenik vam, odgovarajući na vaša pitanja, pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se, pitajte sveštenika putem telefona 340 350. Možete nam i poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili na adresu našeg sajta www.radiozlatousti.rs ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića, broj 1. Pitajte sveštenika. Danas na vaša pitanja i pisma odgovara protojerej Milić Marković, starešina Stare crkve u Kragujevcu.
Васильки цветут там, где луна не вестится, а поутру разводится. Родники текут. А поутру по зореньке, по ласковой лазури лае, лучики плетут паутинку легкую из солнечных и зайчиков, и жаворонков ждут родной земли слеза. Молитвами святых отцов от Бога нам дана небесная роса. Среди лесов нехуженных, среди долин невиданных, под небом золотым, серебряными трелями, хрустальными свирелями, звучит: спешим, спешим, спешим. Спешим мы к вам, любимые, спешим мы к вам, далекие, чистым и родным. Частичку драгоценную источника нетленного несем мы к вам живым. Родной земли слеза, молитвами святых отцов от Бога нам дана небесная роса. от земли слеза, молитвами цветы концов, от Бога нам дана небесная роса. Родной земли слеза, небесная роса, а на лугах некошенных, а на полях неубранных, родники текут.
Что, Адам, сидишь ты против рая, птицы, обреченную в сетях, и на место чудное взирая, руки простираешь, как дитя. Раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю. Птицы забились в гнезда, мир в этот миг не дышал. Плачь же, пока не поздно, вместе с Адамом душа. Раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю. Все живое, тем словам внимая, плакала Адам вместе с тобой. О душе унылая и злая, если б ты постигла эту боль. Раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю. Ныне на что надеюсь, весь уж в гиене горю. На небо взирать не смею, только Адаму вторю. Раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю. Ангеле, хранитель, не отрини, что склоняешь скорбную главу. Иль меня Господь из книги жизни вычеркнул, как сорную траву. Раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю. Слезы, струясь потоком, смойте всю скверну с меня. Не был воду потопа. Видно, рожден для огня. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Что, Адам, сидишь против рая? Что, Адам, сидишь против рая? Что, Адам, сидишь против рая?
Pomaže Bog. Da li je greh voleti i da li je greh ako je ta osoba istog pola? Naravno da ljubav kao odrednica pre svega hrišćanskog života jeste jedan blagoslov Božji. I u tom smislu mi kada govorimo o nekom hrišćaninu mislimo pre svega da ima ljubav i prema Bogu i prema bližnjima. U tom smislu mi razlikujemo ostrast od ljubavi. Odnosno, strasti su nešto što nas može vući i ka grehu, odnosno može nas da neki način odvaja od Boga i zato mi kada govorimo uopšte o braku, mi mislimo na brak muža i žene, odnosno to je blagoslov Boži da jedan muškarac i jedna žena žive u braku. A što se tiče ljubavi, svakako da je poželjno da čovjek ljubav prema Bogu pokazuje tako što će imati ljubav prema svim ljudima, bez razlike na pol, na rasu ili na neku drugu nacionalnu pripadnost, svakako da ljubav je nešto što identifikuje hrišćanina u ovom svetu. Pomaže Bog, interesuje me da li postoji neka inicijativa u našoj crkvi da se oforme pravoslavna obdaništa i što je moguće u većem broju. Svakako da pravoslavna obdaništa treba da nađu svoje mesto uopšte u državnom sistemu i ta obdaništa bi bila naravno jedan deo celokupnog sistema vaspitanja dece, s tim što bi ona bila specifična jer bi deca već u tom uzrastu imala pre svega pravoslavnu veronauku i jedan pre svega blagoslov Boži da još od malih nogu se upoznaju sa istinama hrišćanske vere i načinom hrišćanskog života. Ono što je planirano u našem gradu jeste da takvo obdanište bude upravo u ovoj zgradi u kojoj mi emitujemo program i da će Bog da se to, da nastupi punoća vremena, da se to i ostvari. Poštovani oče, da li je greh ako se istetovira krst na ramenu? To ne želim da uradim iz pomodarstva, estetike i slično, već ima mnogo dublje razlike. Tetoviranje svakako da nije hrišćanski običaj i mi zato ne možemo dati blagoslov. Bez obzira što oni ljudi koji žele da se tetoviraju, oni žele da daju na neki način opravdanje sebi tako što će istetovirati, na primjer, krst ili možda ikonu svoje krsne slave ili tako dalje. Znači, to nije hrišćanski običaj i nema razloga da se to čini, a postoje naravno i drugi razlozi, a pre svega medicinski, jer se ta tetovaža i ne može posle, pre svega ne može se skinuti. Pomaže Bog. Zanima me stav pravoslavne crkve po pitanju transplantacije organa i da li crkva odobrava donaciju organa i zaveštanje u slučaju smrti, obzirom da je Vojno-medicinski fakultet pokrenuo takvu akciju koja je po meni vrlo humana, ali pošto sam član pravoslavne crkve, zanima me njen stav. Unapred zahvalno. Svakako da Sveta crkva blagosilja donaciju organa, polazeći pred svega od učenja Svetog pisma da nema veće ljubavi ako neko život svoj položi za bližnje, a u tom slučaju i ako bi neko dao organ za svoje bližnje i naravno ako bi dao krv. Sama po sebi transplantacija organa podrazumeva i niz nekih etičkih i medicinskih pitanja i u tom smislu crkva treba da oslušuje i glas nauke, ali uvek se držeći evanđelskog principa da je ono što je pred Bogom ispravno, da to svi hrišćani treba da čine. I u tom smislu crkva i blagosilja transplantacije organa. Zanima me mišljenje crkve o globalnoj komunikacionoj mreži internetu. U današnje vreme imamo moderne načine komunikacije i crkva ih naravno i koristi. Međutim, što se tiče same takve komunikacione mreže, ona kao i sve drugo može nam biti na korist, a može nam biti na osudu, odnosno na veliku duhovnu štetu. Zato tu treba naći meru. Ukoliko mi koristimo zaista takvu komunikacionu mrežu da saopštimo ljudima, našim kažem, vernom narodu i svim ljudima u svetu istine naše vere, to će svakako da bude na korist i našu i njihovu, ali postoji uvek opasnost zloupotrebe i da oni koji koriste internet mogu da pre svega počnu da žive na takav način da je internet postane njihov život i da često ponekad i čujemo od nekih ljudi da nema života bez tastature. Naš odgovor je nema života bez Boga, nema života bez Božijeg blagoslova i u tom smislu treba da koristimo i moderne tehnologije.
Синьо море.
помяну. В другое взгляну, песню затяну. В другое взгляну, песню затяну.
Осень, время года золотое, замолкают рощи и леса, и стоят, как купол над землею, севера простые небеса. Заповедной радонежской чаще дух сосновой благости идти. И медведь у ног твоих лежащий, как дитя послушное прийти. Преподобный отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови. Знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови. Свежая вода в прохладной кружке, свежий воздух чистый, как стекло,
звук рубанка и большие стружки
плотника святое ремесло. Преподобный отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови. Знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови.
Molim vas, kažite mi kakav je stav crkve o ravnopravnosti polova. Unaprijed zahvalna. Sveta crkva polazi od toga da je Bog blagoslovio svakog čovjeka, da je stvorio i muško i žensko i da ne može nikakve biti razlike pred Bogom muškarca i žene. Mi imamo svjedočanstvo i u Svetom pismu i u predanju naše crkve da se sama presveta Bogorodica koja je uslovno rečeno majka svih nas, koja je rodila Gospa Isusa Hrista, uzdigla do prestola Božijeg, i to mesto koje Bogorodica zauzima u crkvi kao mesto dostojno svakog poštovanja opredeljuje i ulogu i majke i žene u crkvi. Svi mi koji idemo u crkvu znamo da je svaki čovjek, svaki hrišćanin je carski sveštenik i da on treba da propoveda evanđelje i da svedoči ljudima u svetu da je Bog ovaj stvorio svet iz ljubavi velike i da ne može biti nikakve razlike između muškarca i žene pred Bogom. Sjećamo se reči Svetog pisma kada Postavlja se lukavo pitanje Gospodu Isu Hristu, šta će biti sa onom ženom koja je uživela u jevrejskom braku, a koje su umirali muževi, čija će ona žena biti na kraju. I Gospod odgovara da u carstvu Božijem se neće ni ženiti ni udavati, već će biti kao anđeli Božji. Odnosno, mi kada izlazimo pred Boga, mi ne izlazimo ni kao muško, ni kao žensko, već pre svega naša lična karta pred Bogom jesu dobra dela, naš odnos prema Bogu i prema bližnjem. Znači, ono što opredeljuje nas pred Bogom jeste ta ljubav koja nam je zadata, da li smo mi odgovorili na tu veliku ljubav Božiju koju nam je On zadao u svetu. Kao što neko pred državnim organom se identifikuje pokazujući ličnu kartu ili neki dokument koji je izdala država, svakako da pred Bogom se mi identifikujemo kao građani nebeskog Jerusalima i oni koji imaju ljubav prema Bogu i prema bližnjem mogu zaista da budu građani tog carstva Božijeg. Čitajući žitija svetih, srce se ispuni divljenjem, a s druge strane ostaje velika nedoumica kako zapravo živjeti. Da li se možemo spasiti mi koji živimo običan život? Provodimo 8 sati na poslu, zauzeti svakodnevni obavezama. Ma koliko se opirali, jedan deo nas biva okupiran, materijalnim, prolaznim, ovozemaljskim. Moja duša želi da se očisti od greha, ja želim da mi vera u Boga bude što čvršća, ali kad se osvrnem na živote svetih, shvatim koliko mi je vera slaba i kakav sam konformista. Pored svega, okružen ateistima, delujem kao neko ko preteruje. Kako da postanem hrišćanin u takvom društvu? Mi koji živimo u crkvi znamo da Bog je dao blagoslov i razne službe u crkvi i da kada govorimo o hrišćanima, oni treba da na taj Božji poziv odgovore pre svega ljubavlju i da ono što su dobili od Boga talenat umnože pre svega u ovome svetu. Na pitanje da li se možemo spasiti mi koji živimo običan život, svakako da se svaki čovjek može spasti i da teži meri rasta visine Hristove kao što je to govorio sveti apostol Pavle. Mi smatramo da ne treba zanemariti svakodnevni porodičan život u odnosu na monaški život. Bez obzira koliko je monaški život uzvišen, koliko je to jedan dar Boži ljudima u svetu da se venčaju za Hrista već sada, smatramo da i porodični život jeste jedan blagoslov Boži i da čestit porodični život opredeljuje nas za zajednicu sa Bogom. Postoji jedna lepa ruska priča gde jedan mladi monah koji je u svemu bio dobar, smatrao je da se čovjek koji živi u blizini manastira ne moli dovoljno Bogu, jer eto on ima puno dece, ima suprugu i na kraju svog radnog dana on se tako kratko moli da je monah smatrao da je to nedostojno jednog hrišćanina. Znači on se moli rečima Gospode pomili. I jedan mudri starac mu daje savjet, jedan praktičan, koji u stvari treba da ga opomene na sve ono što, na sva iskušenja koja čovjek ima u ovome svetu, i on mu daje jedno kandilo upaljeno koje on treba da pronese kroz selo, a da se ne ugasi. Posle ga pita da li se za vreme nošenja on setio Boga bar jednom, i monah mladi odgovara da nije, a onda mu on u stvari želi da ukaže na veličinu vere tog čovjeka koji ima puno dece, živi u blizini manastira i on se sjeća Boga, jeste to kratko, ali njegova vera je živa i potiče iz njegovog čistog srca. Znači, svi mi koji ponekad osuđujemo one koji po našem mišljenju se ne mole dovoljno, treba da znamo da molitva treba da bude pobožni razgovor duše sa Bogom i da proističe iz našega čistog srca.
Thank you. покатилась слеза. Гордым во спасение материнские глаза. У блаженной Ксении свечи малые зажглись в темных душах сгорбленных.
Отложим попечение, покаяния пора наста. Послушаем, братья, пение невеликого поста. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Пела братия простая, как в обители пою, и мелодия святая утешала скорбный люд. Вздохи слышатся и стоны, Боже, не оставь меня, и юродивый поклоны бьет веригами звеня. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Эту скорбь не измерить, тяжко сетуют басы. Покаяния отверзи ми двери, горько плачет блудный сын. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. А звонарь знаменитый навевает звоном грусть. Разве ты была убита, о моя святая Русь? Да исправится молитва моя. вечерняя, да исправится молитва моя, я уходила пред тобою, вознеяние рукой моей, жертва вечерняя.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Pastirska pouka, u kojoj vam sveštenici eparhije Šumadijske pomažu da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se, pitajte sveštenika putem telefona 340 350. Možete nam i poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili na adresu našeg sajta www.radiozlatousti.rs ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića, broj 1.
Pitanje koje želim da postavim nije suštinski vezano za praktični hrišćanski život, ali ipak ima nekog uticaja. Da li hrišćanin treba da ima 1000 ili 2000 prijatelja na Facebooku i nije li smisao hrišćanskog života odricanje od sveta radi Hrista i da li mi koji živimo ovdje u svetu treba da koristimo pre svega takve mreže kao što je Facebook i da se udaljavamo od Boga tako što vreme trošimo ne komunicirajući sa drugima o nekim drugim temama. Odgovor pre svega jeste vezan i za komunikacione mreže uopšte, što znači da nam to može biti na korist, može nam biti na osudu i svaki hrišćanin koji koristi Facebook treba da zna da to može biti njemu na korist, a može mu biti i na veliku duhovnu štetu. Svi oni koji dolaze u crkvu, oni znaju da je odnos naš prema Bogu nešto što je najvažnije, što treba da opredeli čitav naš život. I u tom smislu, oni koji žive hrišćanski, oni znaju koji su njihovi prioriteti u životu. Znači, to je pre svega odnos prema Bogu, prema bližnjem, i delatna ljubav o kojoj mi često govorimo, a o kojoj možda nekad je toliko teško govoriti i toliko teško je primijeniti u praksi. Znači, svakog čovjeka gledati sa bolje strane i u konkretnom jednom događaju pokazati tu ljubav o kojoj pričamo. Znači, da li je to prema potrebitim ljudima, prema bolesima, prema bližnjima, u svakom slučaju hrišćanin treba po tome da se orijentiše i da svoj život upravi prema Gospodu. Pomaže Bog Oče. Želja mi je da upišem pravoslavni bogoslovski fakultet, da predajem veronauku i prenosim znanje drugima. Čitam, učim i polako otkrivam svu lepotu naše vere, međutim nikome iz moje porodice ne podržava u toj nameri. Svi mi kažu da ima mnogo sveštenika i mladi bogoslova i da ću da izgubim vreme kao žensko. Zanima me šta vi mislite o tome, ima li za ženu posla u crkvi? U crkvi Božjoj ima mjesta za sve i naravno da mi ne pravimo nikakvu razliku između muškog i ženskog. Blagoslov Božji je da muškarci budu sveštenici, da prinose beskonačnu žrtvu Bogu, ali svaka žena ima svoje mjesto u crkvi kao carsko sveštenstvo i eto, mi vam dajemo, da kažemo, blagoslov da učite božansku nauku, da se usavršavate u tome, pre svega u hrišćanskom životu, svakako da će biti za vas posla u crkvi, da će za vas biti služba u crkvi koja podrazumeva da vi svedočite Hrista ovdje u svijetu, možda mnogo bolje nego i oni koji su oltarsko sveštenstvo. Zato kada razmišljate o tome, bez obzira što možda nemate za sada dovoljnu podršku iz porodice, vi treba da znate da od vaše vere će zavisiti dugoročno gledano i podrška porodice. Znači, imajte samo jaku i istrajnu veru. Poštovani oče, ja redovno idem u crkvu, ispovedam se, pričešćujem se, ali postoje meni bliski ljudi iz moje porodice koji ne idu u crkvu i ne rade ništa od toga. Šta će meni moje spasenje ako se oni neće spasiti? Vi ste lepo postavili to pitanje I sjećamo se apostola Pavla koji se moli Gospodu da ako treba i njega da odvoji Gospod od spasenja, da se spasu njegovi sunarodnici, njegovi bližnji, on je spreman na to. I smisao jeste spasenje u crkvi, da neko se ne spasava sam, već u zajednici sa Bogom i sa bližnjima. Ali vi vašu veru, vašu zajednicu sa Bogom treba da projavite, odnosno da pokažete u konkretnom životu prema bližnjima, i da vi budete kao onaj grad koji na gori stoji, koji se ne može sakriti i koji treba da svedoči ovde ljudima u svetu da je Hristos put, istina i život. Pomaže Bog Oče. Kod većine svetih otaca sam čitao da čovjek mirjanin ne bi smeo često pristupati svetoj tajni pričešća bez dostojnog pokajanja i očišćenja sebe od grehova. Posebno savremeni čovjek kome je sablazan na svakom koraku i koji je znatno udaljen od Hrista u odnosu na prošle generacije. I još bih vas pitao šta da radim sa novčićem iz Božićne česnice. Pomenite me u svojim molitvama, Vladimir. Što se tiče pričešćivanja čestog ili retkog, imamo svjedočanstvo u ranoj crkvi da hrišćani kada dolaze da lome hleb, odnosno to je izraz za Evharistiju ili svetu liturgiju, podrazumeva se da svi oni koji su kršteni se pričešćuju. Postoje oni koji se kaju, kojima je episkop dao epitimiju, odnosno zabranu pričešća određeno vreme, oni su izlazili u onom momentu kada su izlazili i oglašeni, odnosno oni koji se pripremaju za svetokrštenje. Zato sama po sebi sveta liturgija, taj izraz znači zajedničko delo naroda Božijeg, i nezamislivo je bilo da neko prisustuje svetoj liturgiji, da aktivno učestvuje u blagodarenju Bogu, a da se ne pričešćuje. I zbog toga mi želimo da vratimo tu praksu koja je bila u ranoj crkvi, pod uslovom da naši hrišćani razumeju da je uslov za pričešće ne post, već pre svega hrišćanski život. Post spada u disciplinu hrišćansku i mi postimo u toku godine negde oko 180 do 200 dana, i svi ti dani koje je crkva blagoslovila jesu u stvari dani naše pokajanja, očišćenja i pre svega promišljanja o našim grehovima i promišljanja o Bogu. Zato da mi svi koji dolazimo u crkvu treba da znamo da je sveta liturgija isto što i sveto pričešće.
Положим поклон до земли, и души усопших помянем, которые в Бог ушли. И души усопших помянем, которые к Богу ушли. Они шли здесь тяжелой дорогой, свои убеждения несли, но жизни тяжелой и строгой не меняли на радость земли. Но жизни тяжелой и строгой не меняли на радость земли. Голов перед властью с толпою не стали с покорностью гнуть, своей лишь шагали тропою, свой собственный выбрали путь. Своей лишь шагали тропою, свой собственный выбрали путь. Они не дождались награды, но все продолжали страдать. Одной лишь искали отрады, которую нам не понять. Одной лишь искали отрады, которую нам не понять. Их гнали, их жгли, убивали, они же своим путем шли, и много они здесь страдали, свои убеждения несли. И много они здесь страдали, свои убеждения несли. Затеряны все их могилы, пути к ним никто не найдет, но мы чтим их великие силы, и память о них не умрет, но мы чтим их великие силы, и память о них не умрет. Почтим же их память святую, положим поклон до земли и скажем молитву простую о тех, что теперь уж ушли. И скажем молитву простую о тех, что теперь уж ушли. О тех, что прошли состраданием по скорбному жизни пути, и чтоб нам помогли с упованием свои убеждения нести, и чтоб нам помогли с упованием свои убеждения нести. Почтим же их память святую, положим поклон до земли и скажем молитву простую о тех, что теперь уж ушли. И скажем молитву простую о тех, что теперь уж ушли.
Thank you.
pomaže Bogoče. Kako treba da poste trudne žene u velikom postu i za sveto pričešće? Goran. Postoje pravila velikog posta koja mi primenjujemo, koji smo naravno u mogućnosti, odnosno koji smo dovoljno zdravi da možemo tako strogo postiti. Postoje određeni izuzeci za nemoćne ljude, za slabe i naravno vi ste ovdje pomenuli trudnice koje u velikom postu postaju ublaženo i pričešćuju se. Znači nema razloga zato što neko nije u mogućnosti da posti veoma strogo, a veliki post jeste strog post veoma, najstrožiji u toku godine, da se ne pričešćuju, već je po blagoslovu sveštenika, odnosno episkopa, svaka trudnica da se pričešćuje, a postiće ublaženo, odnosno koliko je ona u mogućnosti. Pomaže Bog Oče, imam pitanje u vezi velikog posta, da li je greh postiti kraće nego što je predviđeno? Ja se nekako pribojam da nisam duhovno spreman da otpostim ceo veliki post, a znam da je veliki greh prekidati već započeti post. Također, pored duhovnih slabosti, tu su još neke otežavajuće okolnosti materijalne prirode. Pošto još uvijek nemam svog duhovnika, molim vas blagoslovite koliko da postim. Bojan. Na pitanje da li je greh postiti kraće nego što je predviđeno, mi ne možemo dati nikome blagoslov da umanjuje post. Postoje pravila za ceo veliki post, odnosno za svih 7 nedelja, odnosno 7 sedmica, i ta pravila su takva da uvijek je prva sedmica na vodi strogo i posljednja na vodi, ostale su na ulju, odnosno sreda i petak treba da bude malo stroži post. Mi imamo jedan konkretan problem, što mnogo ljudi nije spremno da posti svi 7 sedmica i često nam dolaze pa pitaju, na primjer, da li mogu da postim jednu sedmicu u toku velikog posta i tako dalje, i tada dolazim možda do različitih odgovora sveštenika. Pa neki će reći posti ako si u mogućnosti zdravstvenoj 5 dana ili 7 dana ili tako dalje. Ta sedmica, ako on recimo želi da posti treću sedmicu, ona nije na vodi po pravilu, ali mi, eto, iz praktičnih razloga i snishodeći govorimo bar tu jednu sedmicu postite na vodi. Znači, svi oni koji pristupaju svetom pričešću treba da znaju za pravila koje crkva propisuje, a mi nemamo pravilo za izuzetak. Znači, kad neko hoće da posti samo jednu sedmicu, on u stvari traži pravilo za izuzetak. I treba postepeno se navikavati, pre svega duhovno udubljivati se u smisao hrišćanskog života, a onda nam ni post koji izgleda formalno dugačak neće biti sigurno tako dugačak, već ćemo pristupiti sa jednom radosnom tugom tom postu koji podrazumeva završetak velikog posta, tog velikog puta vaskrsenjem Hristovim. Pomaže Bogoče. Prošle su više od 3 godine od kako je umro moj tata. Ne mogu da se pomirim s tim, sve se nadam da ću ga čuti i vidjeti. Kako da prevaziđem ovu tugu? Čemu da se nadam? Dana. Mi se nadamo da u Gospodu nema mrtvih, već su svi živi. I zato i čitamo takvo evanđelje na samom opelu, odnosno apostol, gdje nas apostol Pavle poziva da hrišćani nisu oni kad umiru koji nemaju nade, već smisao hrišćanskog života jeste večni život i da onaj koji umire, ukoliko umire sa nadom u Gospoda, da će sa njim večno živjeti. To je jedina uteha koju mi imamo u crkvi, znamo da je Gospod pobedio smrt i dao nama zalog večnog života. Zato svi hrišćani treba da žive sa tom nadom, da će se vidjeti jednog dana sa tim svojim pokojnikom, ukoliko imaju veliku ljubav prema Bogu i prema njemu. I ta naša ljubav zaista dobija smisao i blagoslov u ljubavi Božije. Poštovani, čuo sam da se kaže 6 dana radi, a 7 posveti Gospodu Bogu svome. Zato je svaka nedjelja praznik vaskrsenja koji svi hrišćani ne treba da odmaraju, nego da posvete Gospodu Bogu svome. Pitanje je, zar nije subota 7. dan, a ne nedjelja? Aleksandar. U Svetom pismu imamo da taj sedmični ciklus je takav da je subota zaista 7. dan i da mi kada govorimo o nedelji, mi možemo reći da je to prvi redni dan u nedelji, međutim, mi u crkvi govorimo o nedelji kao osmom danu, kao nezalaznom danu, jer je to dan Vaskrsenja Hristovog. I kada služimo Svetu Evharistiju, mi ne moramo govoriti da služimo u sedmi dan, niti u prvi dan, već u dan nezalaznog Carstva Božijeg. Odnosno, mi kada služimo Svetu liturgiju, mi izobražavamo ono što će doći, odnosno Carstvo Božije. Zato, kada govorimo o rednim danima, svakako da je nedelja prvi dan u sedmici, ali nedelja je za hrišćane osmi dan, dan novog eona, odnosno dan novog života u Hristu. I zato svi hrišćani koji razumeju nedelju u tom smislu, razumeće koliki je značaj i Vaskrsenja Hristovog i zaloga večnog života koji nam je dao sam Gospod Isus Hristos, koji je put, istina i život.
Со морян ко холодной водой, пришельца, который стоит пред тобой. Бог карой тяжелый меня поразил, за то, что я сына его оскорбил. Он ушел на высокую гору Голгофу, невинную кровь проливал за людей. Нес ношу большую большого креста и сел отдохнуть у моего крыльца. Святого пришельца я дерзко столкнул и словом свирепым его упрекнул. С тех пор я, скитаясь по свету, брожу, не зная, куда и когда я приду. Деревья в зеркальную воду глядят, туда отдохнуть пешеход саманят. Как только я сяду, а ветер шумит, иди, путь далекий тебе предстоит. Дорогами многими я проходил, и много я видел забытых могил. И много я видел вельмож и царей, и видел, как злато губило людей. Бойтесь, люди, прогневать Творца, Его наказанию не будет конца.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Pastirske pouke, u kojoj je na vaša pitanja odgovarao protojeri Milić Marković, starešina Stare crkve u Kragujevcu. Do sljedeće emisije, ostajte nam s Bogom.